Mirëmëngjes të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Nga studio në Pragë ju përshëndesin Mahir Elshani dhe un Valona Tela. Nisim së pari me titujt kryesor. Policia garanton siguri gjatë festës së vitit të ri, ekspertët rekomandojnë kujdes të veçantë në pjesën veriore. Mbetjet industriale vazhdojnë të mbeten çështje e pa adresuar në Kosovë. Nga bota, Volgogradi i Rusisë goditet sërish nga sulme të vdekjeprurse. Kampioni i Formulës 1 Mihael Schumacher në gjendje kritike për jetën. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dhjetë persona kanë humbur jetën dhe së paku 23 të tjerë janë plagosur nga shpërthimi në një trolejbus në qytetin Volgograd të Rusisë. Shpërthimi sot ndodh një ditë pasi 17 persona janë vrarë nga një sulm vetëvrasës në një stacion treni në të njëjtin qytet. Zyrtarët thonë se hetuesit po hetojnë nëse shpërthimi sot është po ashtu terrorist si ai i së dielës. Izraeli pritet të lirojë sot 26 palestinezë si pjesë e procesit të paqes të ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara. Ky do të jetë grupi i tretë me radhë që lirohet pas atyre që janë liruar në gusht dhe në tetor. Të gjithë të burgosurit palestinezë janë dënuar për vrasje të izraelitëve dhe kanë vuajtur dënime prej 19 deri në 28 vjet burgim. Arabia Saudite ka premtuar 3 miliard dollar për blerjen e pajisjeve ushtarake për forcat e armatosura të Libanit. Presidenti libanez Michel Sleiman ka thënë se parat do të përdoren për të bler armë nga Franca, ish sundimtarja koloniale e Libanit. Forcat libaneze të sigurisë janë duke luftuar për të përmbajtur dhunën sektare dhe ekstremiste që lidhet me luftën civile në Sirinë fqinje. Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve ka thënë se së paku 70 gazetar janë vrarë në vitin 2013 në gjithë botën, përfshirë 29 që kanë vdekur duke mbuluar luftën në Siri dhe 10 në Irak. Grupi po ashtu ka bërë të ditur se 6 gazetar kanë vdekur në Egjipt këtë vit dhe 5 në Pakistan. Zëvendës drejtori i grupit Robert Mahoney ka thënë se lindja e mesme është bërë fushë vrasjes për gazetarët. Kampioni në pension i Formulës 1 Mihael Schumacher është në gjendje kritike për jetën pas një aksidenti me ski. Raportet thonë se Schumacher, 44 vjeç, ka përplasur kokën për shkëmb derisa skionte në Meribel të Alpeve franceze. Shtetasi gjerman po lufton për jetën në një spital të Francës. Schumacher është vozitësi më i suksesshëm i Formulës 1 në të gjitha kohrat, me një rekord prej 91 fitoresh. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ju sillim tani të nderuar dëgjues pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Valona.
Zenel, zgjedhjet lokale janë cilësuar si ngjarja e këtij viti. Çfarë shkruajnë gazetat?
E përditshme e koeditore Valona, duke u fokusuar në këtë çështje, vlerëson se zgjedhjet lokale të nëntorit shkaktuan tërmet politik në Kosovë, ndërsa përmbysja e madhe ridizajnoi hartën politike nëpër komuna, ku në shumicën e tyre vota e lirë ndëshkoi pushtetet lokale, duke i dënuar rënd Partinë Demokratike të Kosovës, Aleancën për Armërinë e Kosovës dhe liderin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa. Duke vënë pa ndryshimet pas këtyre zgjedhjeve, gazeta sekson se për herë të parë në nivel lokal do të qeverisë edhe AKR-ja e Bexhet Pacollit, e cila fitoi në Mitrovicë dhe në Gjakov, ku një herë është për herë të parë një femër, Mimoza Kusar Ilirja, u zgjodh kryetare e komunës. Aleanca për Armërinë e Kosovës e Ramush Haradinaj Cëndërkaq pësoi humbjen më të madhe në 4 komuna, duke i dalur nga dora edhe dy bastionet më të mëdha të kësaj partije, Peja dhe Gjakova. Ndryshimi më i madh sipas koeditore ndodhi në Prishtinë, ku pas 14 vjetësh LDK-ja e barti pushtetin tek vetvendosja fytyrën e cilës si shtekson koaditore shpëtoi fitoria e Shpend Ahmetit. Gazeta thekson gjithashtu se zgjedhjet e fundit në zonën fituese iniciativën qytetare në Malisheve, cila doli si produkti për çarjeve brenda Partisë Demokratike të Kosovës. Koaditore ka vënë në pah posierash se nëse liderët e partive politike shqiptare u krenuan me numrin e komunave të fituara në zgjedhjet e fundit lokale, një gjë të tillë e bëri edhe kryeministri i Serbisë Ivica Dačić, pasi kandidatët e listës Srpska, e cila në fillim quhej Serbia, triumfuan në 9 komuna nga 10 sosh me shumicë serbe. Valona?
Dialogu Kosovë-Serbi po ashtu ka qenë në qendër të vëmendjes gjatë gjithë vitit. Çfarë keni veçuar në këtë temë, Zenel?
E përditshme e po kare ka vënë pas e marveshja 19 prillit që nga palët negociuese u quajt historike, u kundërshtua fuqishëm nga një pjesë e opozitës dhe shoqërisë civile në të dyja vendet, duke i akuzuar kryeministrat për trasti. Mirëpo, si shtekson gazeta, mbi kundërshtimet dhe debatet e nxehta që ngjalli marrëveshja 19 prillit, dolën përgëzimet dhe urimet që erdhën nga qendrat diplomatike botërore, të cilat nuk hezituan që dy kryeministrave t'ua japin epitetin e bushtetasve. Por gazeta vlerëson se gjithë ajo që është arritur në Bruksel gjatë 20 takimeve është bërë sfidë për të zbatuar në terren. Në këtë kontekst, epoka e re ka vënë pas se pavarësisht zbatimit të disa marrëveshjeve, ky proces ka marrë edhe kritika për ngjecjen në zbatim tek disa fusha. Madje si shtekson gazeta ka pasur edhe thirrje të partive opozitare që kanë mbështetur këtë proces në vazhdimsi që të ketë ndërprerje të dialogut Kosovë-Serbi, shkruan posierash epoka e re.
Përfund, Zenel, çfarë keni përzgjedhur nga gazetat sot?
Nga e përditshme azeri veçojmë shkrimin që ka për fokus punën e kuvendit Kosovës gjatë vitit që po e lëm pas. Gazeta thekson se legislativi kosovare për mbyllë vitin 2013 pa mundur që të realizoj gjitha agendat legislative të parapara për vitin që po e lëm pas. Përveç kësaj, ky vit do të mbahet në mend si thekson zëri për rekordin që ka thyer legislativi me bojkotimin e seancave parlamentare, sidomos nga majoranca, ku shpeshherë kuvendi është shëndruar në teatr antik dhe tragjikomedik. Madje si shtekson gazeta, imazhi i këtij institucioni është devalvuar as shumë sa që nuk është vlerësuar një institucion vendimarrës dhe ligjbërës, por se një vend prej cirku.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit kosovar. Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Policia e Kosovës thot se ka ndërmarrë të gjitha masat për të ofruar siguri gjatë ditëve festive të vitit të ri. Ekspertët e sigurisë sugjerojnë që kujdesi veçantë i kushtohet pjesës veriore të vendit. Kronike e përgatitur nga Arton Konushevci.
Policia e Kosovës ka marrë masa për garantimin e sigurisë në prag të festave të fundvitit. Zyrtarët e policisë së Kosovës thanë se tashmë është përgatitur urdhri operativ fundvitit 2013. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Bakik Elani tha për Radio Evropa e Lirë se me anë të këtij urdhri janë paraqar një sër masash operative policore me qëllim të ruajtjes së rendit dhe sigurisë publike.
Policia e Kosovës veçse ka të përgatitur urdhrin operativ, po ashtu shtimin e prezencës së policisë Kosovës me njësitë dhe saj apo zyrtarët e saj policorë në zonat caktura e kryesisht në ambjente apo sheshet hapra ku mund të ketë edhe manifestime apo koncerte të ndryshme gjatë ndrimit më të motëve.
Nga ana tjetër, njohësi i çështjeve të sigurisë Florian Çehaja nga Qendra Kosovare për Siguri thotë se me rastin e festave të fundvitit, masat e sigurisë natyrisht se duhet të jenë të shtuara në mënyrë që të menaxhohet ashtu siç duhet rendi dhe siguria publike.
Angazhimi i organeve të rendit duhet të jetë në nivel të lartë, këtu mendoj në rritin e gatishmërisë vepruese të policisë në rast të parë, po jo vetëm policisë, ashtu edhe të zjarfekseve dhe të organeve tjera emergjente, duke pasur parasysh faktin që mund ketë implikime si rrëdhoje festimeve, qoftë për shkak të po flas për dërimit të fishek zjarëve, qoftë për shkak të do të shkaktimit të ndryshme të zjarëve që zakonisht ndodhin gjatë festave, pastaj prishjes së rendit dhe qetësisë publike.
Në Kosovë tashmë ka filluar shitja dhe përdorimi i mjeteve pirotehnike. Zyrtarët e policisë së Kosovës kanë deklaruar se përdorimi këtyre mjeteve dhe i fishek zjarëve janë të rregulluara me ligj dhe udhëzime administrative. Sidoqoftë që të jetë, zëdhënësi i policisë së Kosovës thotë se deri më tash nga shitja dhe blerja e fishek zjarëve nuk është shënuar ndonjë incident.
Tani në kohë shitjes në bas të uzimit, të veç është lejuar nga data 19 vjetor dhe ka të drejt shitjeje deri me datë 31 vjetor, ndërsa përdorimi i tyre ka filluar nga data 26 vjetore deri me 2 janar të vitit pasues. Mund të them që deri në këtë moment fatmirësisht nuk kemi ndonjë informacion zyrtar që ndokush të ketë pësuar në një lëndim nga përdorimi jo adekuat i mjeteve pirotehnike.
Krahas vëmendjes për ofrimin e sigurisë shtetarëve në përgjithësi në prag të vitit të ri, një përkushtim e veçantë duhet i kushtohet sigurisë edhe në veritë e Kosovës, konsideron eksperti Çehaja.
Vigjilenca e organeve të sigurisë së shtetit duhet të jetë po ashtu në nivel të lartë, kur flasim për rendjen dhe sigurinë në nivel nacional, këtu mendoj në çështjen e menaxhimit të situatës në veri, në rast eskalimit të mundshëm, për shkak që kemi një situatë atje gjithmonë ashtu shprehem jo stabile. Kështu që lipset një ngritje e gatishmërisë veprues të policisë dhe organeve tjera.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Miliona tonelata mbetje industriale të kombinatit Trepça dhe pas shumë përpjekjeve nuk kanë arritur të trajtohen, thonë për Radion Evropa e Lirë përfaqësues të kësaj ndërmarrjeje publike. Vlerësohet se janë rreth 80 milion tonelata mbetje industriale që dëmtojnë në masë të madhe ambientin dhe shëndetin e qytetarëve. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Çështja e mbetjeve industriale është adresuar qysh moti në Bashkimin Evropian dhe në vende tjera të zhvilluara. Industritë përkase duhet gjithsesi të trajtojnë mbetjet industriale, fillimisht që të mos ketë mbetje industriale dhe gjithçka të jetë në kuadër të ciklimit të mbyllur, me çka nuk do të ndotej ambienti. Por në Kosovë, në mungesë të infrastrukturës ligjore, ka bërë që mbetjet industriale të kombinatit Trepça të mbesin të patrajtuar, duke shkaktuar kështu edhe ndotje të ambientit. Një procedur tenderimi për trajtimin e këtyre mbetjeve industriale me vlerë ekonomike e filluar në vitin 2011, ende nuk është finalizuar, bëjnë të ditur për Radion Evropa e Lirë për përfaqësues të ndërmarrjes Trepça. Në gigantin metalurgjik Trepça, gjatë 30 vjetë të punës të tij, janë akumuluar rreth 80 milion ton të mbetjeve industriale, mbetje këto të cilat përmbajnë metal, plumb, zinc, argjend dhe metale tjera të ralla. Drejtori i kombinatit Trepça, Alil Çelaj, thotë se mbetjet industriale, jo vetëm të Trepçës, por edhe të ndërmarrjeve tjera, janë një çështje që duhet të zgjidhet nga qeveria e Kosovës.
Kujtoj që për trajtimin e mbetjeve, më në fund duhet të bëhet një ligj i veçantë, i cili do të merre me të trajtimin e të gjitha mbetjeve industriale në të tërë territorin e Kosovës, jo vetëm të Trepçës.
Derisa mbetjet industriale në vendet e rajonit trajtohen dhe në shumicën e rasteve trajtimi i tyre rezulton me lëvërdi ekonomike, vlerëson Çelaj, në Kosovë këto mbetje vazhdojnë të ndotin ambientin. Ai thotë se trajtimi i tyre do të ishte gjeneruës i rëndësishëm i të hyrave, të cilat mund të përndoheshin për rehabilitimin e hapësirave të kontaminuara.
Dihet se një pjesë e madhe e tyre janë mbetje industriale me vlera të theksuara ekonomike, domethënë duhet një udhëzim, gjithsesi mendojnë ndoshta një ligj i cili do ta caktonte ose një agjencion ose Trepçës do të jepte kompetenca për riciklimin e tyre, gjithsesi edhe në kuptimin ambiental të pastrimit të ambientit nga këto mbetje historike.
Nga ndërmarrjet publike të cilat gjenden në Kosovë, mbetje industriale përveç kombinatit Trepça që gjendet në Mitrovic, ka edhe korporata energjetike e Kosovës si dhe disa ndërmarrje të tjera. Jo të gjitha mbetjet industriale të kombinatit Trepça kanë vlerë ekonomike, por sipas ofertës që kanë dhënë kompanitë ndryshme në tenderin e anuluar në vitin 2011, ata kanë dhënë një shumë relativisht të madhe. Vetëm deponia Artanës është thënë se ka diku 18 euro për ton, do të thot një deponi për 1.5 milion ton, rreth 28 milion ka qenë vlera e ofertuar. Çështja e mbetjeve industriale kohë më parë është ngritur edhe nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thosë se nëse për këto mbetje industriale hartohen politika të mirëfillta të tregtimit, atëherë do të sjellin përfitime.
Përfitimi i parë është natyrisht aspekti ekonomik ose financiar, që do të gjeneronë fytyra shtetit për kompaninë, fytyra të cilat ju domosdoshmërisht do të përdorëshin për investime kapitale, pa diçka është më e rëndësishme ose të përdorën për rehabilitimin e hapësirave në të cilat kanë qenë të deponuara këtu mbetje në vite të tëra.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Para mbylljes të nderuar dëgjues, kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Policia garanton siguri gjatë festës së vitit të ri, ekspertët rekomandojnë kujdes të veçantë në pjesën veriore. Mbetjet industriale vazhdojnë të mbeten çështje e pa adresuar në Kosovë. Nga bota Volgogradi i Rusisë goditet sërish nga sulme të vdekje prurëse. Kampioni i Formulës 1 Michael Schumacher në gjendje kritike për jetën. Kjo pra ishte të raport takimin ton të mëngjesit, me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashk në orën 12:00. Po ashtu ju kujtoj se adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga, miru të gjofshim.